laida Aukštin širdis. Garbėjus į Kristui, o mes tęsim toliau mūsų pokalbį arba gilinimąsi į švenčiausios Jėzaus širdies garbinimą apreikštą Margaritai Marijai Alekok 1674 metais. Taigi nuo to laiko praėjo 339, galima sakyti 340 metų. Viskas, kas buvo anksčiau kažkaip mūsų atminty, lyg ir jima išblėsti, todėl labai pravartu tokius esminius, vienus iš svarbiausių dalykų, kurie kalba apie Dievo meilę ir gailestingumą. Mums reikia prisiminti, mums reikalinga tam tikra refleksija, pamąstymas, kas gi vyksta pačioje Dievo širdyje, kaip jis myli žmogų. Bet kad galėtumėm suvokti šiuos slėpinius, mes paprašykim mergelių mergelę, motinų motiną Mariją, kurioje pirmą kartą ir suplakė šitą dievišką širdutį, tokia dar mažytė, tokia mažam kūnelėje, bet jau buvo Dievo širdis. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Praeitą kartą mes kalbėjom, kaip Jėzus apsireiškiam šventajai Margaritai Marija Lekok su liepsnojančia širdimi, iš kurios kilo liepsnos, tų liepsnų viduryje buvo kryžius, o širdis apsupta erškėčių vainiku. Tai mums vaizdas, kuris primena labiausiai, kas vyksta Dievo širdyje, švenčiausioje Jėzaus širdyje. Į šitai pamilo žmonės, taip liepsnoja meilė. Bet mes jai vis nupinam ir škėčių vainiką, įsmeigiam kryžių ir norim, kad jinai vėl kraujuotų. Žinoma, viskas Dievo valioje ir gali jis pakreipti net ir mūsų nuodėmes gėrio linkme. Tas ištryškęs kraujas gali mus pašventinti, kaip šiandienos Evangelijoje girdėjom, kaip mokiniai apaštalai prašė Jėzų, kad išaiškintų palyginimą, kaip sėjėjas pasėjo gerą sėklą ir kai želmuo praišdygo ir pradėjo augti, pamatė, kad kartu auga ir daug raugių, reiškia pikto elemento. Pjovėjai, kitaip sakant, jie artojų padėjėjai, nu jie pa šeimininką ir sako, jei nori šeimininkė, mes išrinksim raugės, nesgi tu sėjai gerą sėklą, tai iš kur jos atsirado? Šeimininkas atsakė, ne, kad kartais raudami raugės neišrautumėte ir kviečių ir palikime iki pjūčiai. O pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, išrinkite raugės, suriškite į pėdelius ir sudeginkite. O kviečius sukraukit į mano kluoną. Tai va šitaip ir vyks šitas procesas tada, kai jau pasibaigs laikas, kai jau pasibaigs gailestingumo laikas ir prasidės teisingumo laikas, nes jis irgi turi ateiti. Juk matom, kaip nuodėmė išsikerojo ir kaip jinai nori užgošti kviečius gerus. Geras tas varpas, kaip nori sunaikinti, kaip nori tos raugės pirmauti. Ir mes galvojam, kodėl Dievas nieko nedaro. Jisai ir pasakė, kad kartais raudami raugės neišrautumėte ir kviečių. Todėl palikime iki pjūčiai. Ateis laikas, kai blogis bus atskirtas, kai gėris triumfuos. Bet iki to laiko mes galim tik stebėtis Dievo kantrybę ir gailestingumu. Taigi grįžtam prie mūsų temos. Neilgai trukus 1675 metais vasario 8 dieną visoje Autun vyskupystėje, kuri priklausė ir Pari Lemonial miestas, buvo švenčiama nekalčiausios Marijos širdies šventė, įvesta čia 1648 metais. Pamaldaus, tuo laiku Jono Eudės rūpesčių, dabar jis yra šventasis, tėvas Eudės, tas uolų švenčiausias Jėzaus ir Marijos širdžių garbintojas, yra mūsų šventosios pirmtakas, nes jis ruošė tikinčiųjų širdis, noriai priimti Jėzaus širdies kvietimą, kurį patikimai skelbė ir aiškino Margarita Marija. Ji pati savo atsiminimuose atskleidžia tėvui Eudės nuo širdaus dėkingumo jausmus. Kaip tik nekalčiausios Marijos širdies šventėje sesuo Margarita Marija yra gavusi vieną didžiausių malonių ruošiančių švenčiausius Jėzaus širdies šventės įvedimui. Jėzus gal dėl to šiai maloniai suteikti parinko savo švenčiausios motinos širdies šventę, kad parodytų, jog per gražiosios meilės motinos širdį lengviausiai įeiti į meilės verčiausiąją, taip didžiai mylinčią dieviškąją jos sūnaus širdį. Pagaliau atėjo parinktoji Jėzaus širdies diena. 1675 metais Dievo kūno oktavos metu šventoji klūpodama chore, tai tas choras, tai ne tas, kur mūsų choristai gieda, bet vienuolyno choras, vadinama vieta, kur susirenka vienuolės melstis, liturginė malda, liturginės valandas gieda, kitas maldas kalba. Taigi, šventoji klūpodama chore ir adoruodama Jėzų švenčiausiame sakramente ostijoje pajuto karštą troškimą, kuo nors atsilyginti savo Dievui ir atsimokėti meilę už jo begalinę meilę. Tada viešpas jai tarė, negali man tinkamai atsilyginti, kaip tik darydama tai, ko tiek kartų iš tavęs esu reikalavęs. Švenčiausias sakramentas prasiskleidė ir Jėzus pasirodė šventajai Margaritai Marijai. Buvo be galo gražus ir labai liūdnas. Jo krūtinė liepsnojo, skleisdamas spindulius šviesesnius už saulę. Tarp jų žėrėjo švenčiausiojo Jėzaus širdis, gyvas to liepsnojančio žydinio šaltinis. Ji buvo suspausta erškėčių vainiku, sužeista, apvainikuota kryžiumi, negalinti nuslėpti meilės liepsnų, kurios kildamos gobė kryžių, bet jo nenaikino. Skaudus dejavimas išsiveržė iš Kristaus lūpų. Kas girdit? Pabandykim nusikelti į šitą šventą valandą, nes pas Dievą viskas yra dabar. Paprašykim švenčiausios motinos, kad jis sudabartintų tai, kas vyko praeityje, kad pats Dievas sudabartintų tą valandą ir mes išgyventume tai, ko viešpas labiausiai nori, net ir šitais nuodėmės triumfuojančio laiko laikais. Taigi skausmingas dejavimas išsiveržė iš Kristaus lūpų. Čia jo žodžiai, štai širdis, kuri taip labai pamilo žmonės, kad šią meilę įrodydama dėl jų sudegė ir susinaikino, o daugumas man atsilygina tik nedėkingumu ir nesiliauja manęs niekinę šventvagystėmis, abejingumu ir panieka, kurią reiškia man pasiliekančiam meilės sakramente. Labiausiai mane įskaudina tai, kad tą daro net sielos, kurios pasišventusios tik mano tarnybai, kunigai, vienuolės. Tad reikalauju ypatingai savo širdies garbei pašvesti pirmą penktadienį po Dievo kūno oktavos. Noriu, kad šią dieną ištikimieji garbintų mano širdį, nuoširdžiai atgailaudami, išpažindami savo nuodėmes, priimdami šventą komuniją ir viešai atsiteisdami už išniekinimus, kuriuos ji patiria, būdama altoriuose. Pažadu tau, kad mano širdis išlies gausybę malonių ir meilės ugnimi uždegs visus, kurie patys ją garbins ir kitus skatins garbinti. Tai girdėdama šventoji įsidrasino paprašyti, kad išganytojas teiktųsi jai pasakyti, kuriuo būdu jį galėtų įvykdyti taip, ko taip seniai iš jos laukė viešpats. Viešpats įsakė Margaritai Marijai kreiptis į jo tarną, tėvą Kolombierą, kuris pats yra parinkęs savo sumanimams vykdyti. Kada šventoji viską papasakojo tėvui Klaudijui Kolombierui, šis tuoj griebėsi darbo. Tais pačiais 1675 metais po Dievo kūno oktavos penktadienį, kupinas neišpasakytos laimės, kad jam leista būti išganytojo širdies mokiniu, jis visiškai pasiaukojo švenčiausiai Jėzaus širdžiai, pasižadėdamas jai tarnauti visą gyvenimą. Nuo šios dienos maloniausias palaimintojo, dabar jau šventojo, tėvo Kolombierio darbas visur skleisti švenčiausios Jėzaus širdies pažinimą ir meilę. Tam tikslui panaudojo savo įtaką vadovaujamiems asmenims. Galima buvo tikėtis, kad aukštas to šventojo kunigo autoritetas pašalins visus sunkumus ir išsklaidys nepasitikėjimo rūkus. Atsiminkim, kaip sėjėjas pasėjo gerą sėklą, bet kartu išaugo raugės, kurias pasėjo velnias. Tai ir čia panašiai. Tačiau dėl nesuprantamo Dievo apvaizdo sutvarkymo atsitiko visai kitaip. Jo pasitikėjimas Margaritos Marijos žodžiais ir susirūpinimas jo sielos reikalais sukėlė ne tik vienuolynuose, bet ir mieste aišku nepasitenkinimą ir tokį murmėjimą, kad pasitikėjimas iki šiol visų gerbiamų jėzuitų smarkiai pašlijo. Nenusiminkim, kaip ir mūsų pastangos būna apvainikuotos tokiu fiasko nesėkme. Taip pačiai nutiko ir Jėzui, juk kuo jam buvo atsilyginta? Išdavystė, išjuokimais, pasmerkimu, kryžiumi, mirtimi ant kryžiaus. Jėzus sakė, mane persekiojo, persekios ir jūs, bet imk savo kryžių ir sek mane. Apie tai mes pakalbėsim po muzikinės pertraukėlės. Po trumpos pertraukėlės mes vėl sugrįšim į eterį. Thank you. Grįžtame prie savo temos. Ne taip lengvai pamaldumas, tas privatus, bet čia jau galima sakyti, ne visai privatus apreiškimas, skinasi kelią, turi įveikti daug kliūčių, turi būti išgrynintas, turi būti žmonių sąmonė tiesiog perkeista, kad suvoktų, kas įvyko. Ta švenčiausioji širdis, ta pati, kuri pirmą kartą suplakė Marijoje, ta širdis, kuri paskutinį kartą suplakė ant kryžiaus, ta pati širdis, kuris liepsnose apsireiškė dar kadaise Sinajaus dykumoje, kai Mozė pamatė degantį ir nesudegantį krūmą, jau buvo įvaizdis tos didžiulės liepsnojančios meilės Dievo širdyje, ypač tada, kai jis taps žmogumi. Ir tai labiausiai įvyko būtent nukryžiavimo metu ir mirties valandą ant kryžiaus, kai ta širdis buvo perverta ir buvo atvertas naujojo Adomo šonas, iš kurio gimsta naujoji Ieva bažnyčia. Ir vėl mes grįžtam prie istorinių įvykių. Pati šventoji savo atsiminimų knygoje pažymi, kad palaimintasis tėvas Kolombieras dėl jos yra daug nukentėjęs. Dievo apvaizda turbūt norėjo, kad Margarita Marija kiekvieną gautą malonę apmokėtų naujais pažeminimais, kuriuos turėjo kęsti visi jai palankūs asmenys. Tuo būdu šiam graudžiam Jėzaus širdies kvietimui, skiriamam visiems žmonėms, iš pradžių pritarė tik kelios rinktinės sielos. Joms taip pat priklausė motina de Saumaise. Tuo tarpu pamaldų į Margarito sielos vadovą, liaudijų Kolombierą, vyresnieji išsiuntė į Angliją, svetimą kraštą, apaštalauti. Bet argi išganytojas nebuvo pažadėjęs nuolankiai savo sužadėtiniai atsiųsti savo ištikimą tarną? Ir štai jį praranda, kaip tik tuo metu, kai pagalba reikalingiausia. Įdomi ta Dievo pedagogika. Reiškia, jis išbando žmogų iki kraštutinumo, kad jis pasitikėtų juo visiškai besąlygiškai. Kas atsitiks, masto Margarita su ja, jei ji vėl pateks į globą sielos vadovų, kurie iš anksto smerkė kelią, kuriuo Dievas ją vedė ir rengės uždrausti jai vykdyti duotus viešpaties įsakymus. Kas dabar norės su ja bendradarbiauti ir rūpintis jai duotą pasiuntinybę? Visi senieji įtarimai vėl bus pakartoti, jo santykiai su dangumi bus pajuokti ir pati bus laikoma pamišėlė. O gal dar blogiau? Štai ko buvo neišvengiamai laukiama. Tad nenuostabu, kad Margarita Marija pasiskundė mylimam viešpačiui, kuris jai atsakė. Kaip tai? Argi manęs tau neužtenka? Manęs, kuris esu tavo pradžia ir pabaiga? Tai va, mylimieji, ir dabar matydami, kas mūsų Lietuvoje, Europoje dedasi, labiausiai glauskimės prie Jėzaus širdies, prie Marijos širdies, nes tik tokiu būdu mes galim išprašyti praregėjimą apakusiems, toms akmenėjusioms širdims, tai apnuogintai mūsų tautai, kad jinai atsigręžtų į savo viešpatį Dievą. Jam reikia besąlygiškai pasitikinčių žmonių. Tėvas Kolombieras savo pamokymą išdėstė raštu. Nurodė jai, ką turi daryti, kad įvykdytų dieviškojo mokytojo troškimus. Kristus reikalauja viską atiduoti, jis nori tave valdyti kaip savo tėvainystę, kuri yra jo nuosavybė. Čia Margaritai Marijai nurodymai. Todėl jis gali visai laisvai tvarkyti tavo reikalus, nerasdamas tavyje jokio pasipriešinimo, būklus ne jo pageidavimui. Be to, viešpats nieko iš tavęs nereikalauja, nes pats nori viską nuveikti. Nori, kad tu nesikištumei į jo reikalus, o būtum tik medžiaga, kurioje ir per kurią jis vykdys savo sumanimus. Jam vienam te bus garbė. jis vienas tebus žinomas, garbinamas ir amžinai mylimas. Čia mums gali ataidėti ir Kristaus pasakyti žodžiai, kurie yra užrašyti Evangelijoje. Kai būsite viską padarę, sakykite, esame nenaudingi tarnai, atlikome tai, ką privalėjome padaryti. Bet šitaip ištarti ir savo gyvenimo visų pritarti nėra taip lengva. Mes labai norim būti reikšmingi, labai norim viską įsiaiškinti, pamatuoti, pasverti. Ir visur, kai kišasi tas mūsų aš, kartais viešpas ir nuveda va taip į tokį visišką apnoginimą, į tokį visišką savęs atsižadėjimą, kurio pareikalavo ir iš Šventosios Margaritos Marijos. Ir tas išmintingas dvasios tėvas labai puikiai pasakė, jis pats įvykdys savo sumanimus, jam vienam tebus garbė, jis vienas tebus žinomas, garbinamas ir amžinai mylimas. Margarita Marija vyresniai leidus palaikė ryšį su savo sielos vadovų laiškais. Dabar tėvas Kolombieras buvo reikalingas šventosios patarimų ir paramos. Kaip gražu, kad šventųjų gyvenime yra tokios nuolatinis bendradarbiavimas. Ne tik Kolombieras reikalingas Margaritai Marijai, bet pačiam Kolombierui reikalinga Margaritos Marijos parama. 1679 metais palaimintasis, šventasis tėvas Kolombieras grįžo iš Anglijos į Prancūziją. Anglijoje kalėjimas, atsisveikinimas su kankinamais katalikais, kelionė jūra žiemos metu, o visų labiausiai jo apaštališko širdies kentėjimai, matant tiek nelaimių, stipriai paveikė ir taip jau silpnus plaučius ir padidino ligą. Todėl grįžęs į tėvynę daugiau kentėjo, negu gyveno. Grįždamas jis susuko ir savaitę viešėjo Pari Lemonial, stebėdamasis Dievo malonės veikimu ir palaimos stebuklais, suteiktais Dievo tarnaitei ir visai jos aplinkai. Motinai de Saumaise rašo, palaimintasis, tik vieną kartą mačiausi su seserė Margarita, bet nepaprastai nudžiugau, radęs ją giliai nuolankę ir klusnę, mylinčią kryžių ir panieką. Tai ją vedančio šventosios dvasios požymiai, kurie nėra iki šiol nuvylę dar ne vieno žmogaus. Tai jis buvo pasakęs ir kitai motinai, Grife. Šis vienintelis pasikalbėjimas su tėvu Kolombieru, jos sielos reikalais šventajai suteikė daug džiaugsmo. Tačiau ją paskatino ir nusižeminti. Margarita Marija visuomet kentėjimais turėjo apmokėti visą gerą, ką Dievas per ją darydavo kitiems. Kai tėvas atėjo aplankyti seserį Margaritą, pasikalbėjimų kambarys buvo užimtas. Tada motina Grife nutarė, kad toks dvasinis pasikalbėjimas gali įvykti prie klausyklos. Pasikalbėjimui užtrukus, kai kurios seserys mąstė sau, kad gaišinti tiek brangaus laiko ir tai tokiam asmeniui, kuris būtų galėjęs jį sunaudoti daug naudingiau, yra nekas kita, kaip tik savimyla ir netaktas. Jos ėmė murmėti. Nusiskundimai pasiekė motiną. Ši vienu žodžiu galėjusi visas nuraminti, tačiau to nepadarė. Maža to, iki kraštutinumo bandydama šventąją kapituloje, tai vadinamam vienuolino susirinkime, visų seserų akivaizdoje griežtai ją subarė. Sesuo lengvai būtų galėjusi pasiteisinti, bet viską priėmė, nerodydama nei mažiausio nekantrumo, nuolankiai, tylėdama. Sesuo Margarita yra panašiai gera šeimininkė, teisingai sako motina Grife, aprašydama šį atsitikimą, kuri viską sunaudojo savo nuolankumui, meilumui ir kantrybei padidinti ir niekuomet savo nekaltumo nekėlė aikštėn. O pamastykim, kaip mums norisi teisintis, kaip mums norisi būti labai gerbiamais ir pripažintais kitų akise. Šventųjų gyvenime matom ką kita. Jie norėjo sekti Jėzų iki kraštutinumo. Tai toks neįlinis buvo Margaritos Marijos pasiuntinybės kelias. Apie tai dar mes pratęsim rugpjūčio 13-ąją, nors reikės jau man palikti įrašytą laidą, nes 13 rugpjūčio tikriausiai daug kas susitiksim Šiluvoje, bet aš dabar baigdama tikrai noriu prašyti, būkime atviri Dievo meiliai. Jis taip trokšta mūsų širdžių, nuodėmės nėra kliūtis, tik jų nereikia sandėliuoti, jas reikia atiduoti Dievui. Matom, kokios liepsnos veržės iš tos mylinčios Dievo širdies. Tos mūsų klaidos nuodėmės sudegs kaip malkos, neliks nieko, kaip baro kameroj, nelieka nieko. Tik vienas mažas žiupsnelis pelenų. Ir tuos pelenų šventos dvasios vėjas išsklaidys ir patręs žemę. Taip, kad Dievas nieko iš mūsų taip nepageidauja, kaip atsiliepiančios meilės. Dabar muzikinė pertraukėlė. Klausau.
Labą dieną.
Labą dieną.
Norėjau visiems Marijos radio klausytojams, taip pat ir jums gerbiama vedėja, labai gražiai iš tikrųjų jūsų žodžiai užbaigė prieš muzikinę pauzę, tiesiog palietė širdį. Norėčiau aš prisidėti prie jūsų gražių linkėjimų apie Dievo meilę visiems žmonėms ir taip pat pasakyti, kad mūsų silpnybėje yra Dievo meilė, stiprybė ir visiems norėčiau palinkėti, kad kiekviena diena būtų palaiminta Dievo palaimos. Tai tiesiog visiems linkiu, kurie dar nepažįsta Dievo meilės, atsiverkit, o mes melsimės už juos, kad jie tiesiog greičiau pažintų Dievo meilę, išsilaisvintų iš savo kančių, ligų, nelaimių. Tai tiek su Dievu.
Ačiū, sesė, labai nuoširdžiai dėkoju. Nes kiekviena gera mintis, kiekvienas šviesus palinkėjimas daro įtaką visam žemės veidui, visai žmonijai. Tai mes kuo dažniau siūskim tokius ir panašius linkėjimus vieni kitiems, apkabinkim jos meilę maldą, pamatysim mūsų žemę, kad ir labai nuniokota ir mūsų sielų pasaulis sužeista, bet jis pradės gyti, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Jis be galo mus myli.
Turime klausimą, kodėl pasaulyje tiek kančios, kodėl žūna žmonės, ar Dievas nori valyti pasaulį?
Žinokit, nesu Dievo sekretorija, negaliu pasakyti, kokios jo mintys, bet labai daug dėl kančios pačios yra kalti patys žmonės. Juk pagalvokim, tas begalinis grobuoniškumas, norėjimas išgauti kuo daugiau naftos, kuo daugiau užauginti javų, vaisių ir taip toliau, peržengia visas ribas. Jau mes nedaug turim natūralių produktų, o tie modifikuoti ir kitokie produktai, jie labai ardo žmogaus sveikatą. Tai ar Dievas to nori, juk jis davė rojų jam ir sakė, užvaldykite žemę, reiškia, nepaverkite jos, bet užvaldykite ją, sukultūrinkit, padėkit tai žemė. Nu, žmogus savo groboniškume iš tikrųjų peržengia visas ribas. Ir daugelio ligų priežastis yra būtent čia. Mes valgom nesveiką maistą, mes geriam užnuodytą vandenį. Mes gyvenam baisioje aplinkoj, kur oro nedaug bėra. Kai jūs nuvažiuojate į kaimą ir kai grįžtate į miestą, reikia nepajuntat skirtumo. O pagaliau karai viskas. Ar nėra tas pats žmogaus begalinis pasidavimas šėtonui, kaip jis gundė ir patį Kristų, pasakyk, kad akmenys virstų duona. Vėl pagarbink mane parpuolės ir aš tau viską atiduosiu. Visi tie gundimai kartojasi valdžia, pinigais, kūno malonumais. Ir taip mes ritamės ir nesakykim, kad tik Dievas nori šitų kančių, jis nori mūsų džiaugsmo. Bet jeigu mes džiaugsmui užtrenkiam duris, tai belieka vienintelė, dar galima priemonė, kad mūsų akės atsivertų, yra kančia. Tai priverstas ir tėvas, ir motina kartais nubausti vaiką, kai jau nebegali kitaip parodyti, kur yra jo vieta ir kas, kad jie nori jam gero. Nežinau, ar jūs ne vienas negavot, aš tai tikrai esu gavus į kailį. Taip kad ir tai yra ta pati meilė.
Ir jūsų mintis pabaigai laidos.
Pabaigai vėl to paties linkiu. Kaip Justinas Marcinkevičius gražiai tai poetiškai išsireiškė. O žmonės, nedrauskite būti geram ir verti gėlės po ateinančių kojom. Ne akmenis, ne spyglius, bet gėlės su Dievu. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Amen.